Dobar dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog Dačića i Tačija, teme, carina i paralelne institucije. Vreme je za rušenje zidova, poručio hrvatski premijer nakon posete Beogradu. U vladi Srbije sastanak poljoprivrednika s resornim ministrima zbog aranžmana sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Malijski džihadisti oteli 41 stranca u Alžiru. Vreme uglavnom oblačno, uveče moguća kiša. Temperatura od 3 do 6 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U trenutku dok je hrvatski premijer bio na sastanku sa svojim srpskim kolegom, predsjednik Nikolić iznao je kritike o tom susretu. Analiziramo koliko su zaista duboka neslaganja Dačića i Nikolića. Između ostalih razgovarali smo sa analitičarkom Vesnom Pešić, koja kaže:
pa neka neslaganja u koalicijama moraju da postoje. Pa što je to sad tako strašno što se neko oko nečega ne slaže? Jer šta, mi tražimo srpsku slogu? Je li to nekakav ideal? Ali ja ne bi od toga pravila toliku paniku ko što vi pravite.
Zašto koračnica Marš na Drinu nije sporna u izvođenju Bečke filharmonije na novogodišnjem koncertu 87. a jeste u Ujedinjenim nacijama na dočeku Srpske nove godine 2013. u organizaciji Vuka Jeremića? Pisac Saša Ilić.
I to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti.
Čućete i dizajnera Slavimira Stojanovića, čija izložba Vi ste idiot, molimo vas ponašajte se u skladu s tim, otvorena sinoć u Beogradu.
U stvari se najviše trudim da probudim autoironiju kao jedino lekovito svojstvo ove izložbe koja bi možda mogla da pomogne generalno našem društvu.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se danas ponovo sastaju premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić rekla je da će se i današnja runda razgovora odvijati tokom radne večere kod šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Očekuje se da će i ova runda delom biti posvećena sprovođenju sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima, odnosno o pitanju raspodele carinskih prihoda. O tome danas u Briselu razgovore nastavljaju i radne grupe za tehnički dijalog Beograda i Prištine. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi odbio je mogućnost da sever Kosova dobije autonomiju, ocenivši da bi za rešenje pitanja odnosa Beograda i Prištine mogao da bude primenjen model dogovora dve Nemačke. On je za Bečki prese rekao da nije tačno da će u novoj rundi dijaloga biti reči o autonomiji za sever Kosova. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozdravio je susret Ivice Dačić i Zorana Milanovića i izrazio nadu da će nastaviti da rade kako bi optužbe za genocid mogle da budu povučene što pre. On je ocenio da su dva premijera susretom pokazala pragmatičan pristup i da su obe zemlje posvećene rešenjima i zajedničkoj budućnosti u Evropskoj uniji. A premijer Hrvatske Milanović izjavio je povodom posete Beogradu da je vreme za rušenje zidova.
Zašto je do njega došlo i kako je nastao, to me nije zanimalo. Moj posao i naš posao je da rušimo zidove tamo gdje ih možemo srušiti, bez obzira tko ih je izgradio, i da u interesu mira, stabilnosti i poslovnom interesu naših tvrtki idemo gdje god možemo ići. Istok, zapad, sjever, jug, sasvim svejedno. I s kim god možemo razgovarati, da razgovaramo.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić podržao inicijativu za izmenu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, navodeći da je prevencija korupcije suštinska uloga tog tela. Vučić se saglasio da je agencija organ koji ima značajnu ulogu u izradi strategije za borbu protiv korupcije. U vladi Srbije u toku je sastanak predstavnika udruženja poljoprivrednika sa ministrima poljoprivrede i financija Goranom Kneževićem i Mlađenom Dinkićem. Tema je aranžman napravljen sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, povodom kog su udruženja saopštila da žele ravnopravan položaj prilikom zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Goražda 4 osobe osumnjičene za zločin protiv ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti. Radnici Romanija Putevi sa Sokoča su skinuli zastavu države Srbije i na istočnom izlazu iz Sarajeva u stablu s natpisom "Dobrodošli u Republiku Srpsku" postavili zastavu Republike Srpske, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa tehnički direktor preduzeća Dragan Bološčić. Postavljanje zastave države Srbije izazvalo je negodovanje javnosti, posebno u federaciji. Prelazimo i na vesti iz sveta. Otmičari koji drže kao taoce desetine stranih državljana u gasnom postrojenju u Alžiru zatražili su povlačenje alžirske vojske, raspoređenje oko kompleksa da bi otpočeli pregovore, rekao je jedan od otmičara. Tačan broj talaca nije poznat, a otmičari tvrde da drže 41 stranog državljana, uključujući 7 Amerikanaca, Japance, Britance, Francuze i Norvežane. U napadu su ubijeni jedan Britanac i jedan Alžirac. Više od 100 civila, uključujući žene i decu, ubijeno je u napadu sirijske vojske nedaleko od Homsa u centralnom delu zemlje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Sirijski režim počinio je novi masakr, navodi ta nevladina organizacija koja se oslanja na svedočenja pobunjenika i lekara u Siriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se današnjem, četvrtom po redu, susretu premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, susretom će dominirati dve važne teme. Jedna je pitanje carina i kako će prikupljene dažbine biti raspoređene, a druga paralelne strukture Srbije na severu Kosova. Oko prvog pitanja je moguće postizanje neke vrste dogovora o tome šta će se raditi s novcem. Na stolu su različiti predlozi, ali je najvjerovatnije da će novac ići u državni budžet Kosova, a da će u tom budžetu postojati poseban deo koji će biti namenjen severnom Kosovu. Novac bi direktno bio kanalisan ka tom delu budžeta, a onda bi išao opštinama na severu Kosova. Kada su u pitanju paralelne strukture, tu se ne može očekivati mnogo. Kako je juče u Briselu rekao zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker, Sjedinjene Američke Države nadaju se da će tokom januara ili februara biti doneta odluka kako da se rasformiraju ove paralelne strukture. Dakle, moguće je da će danas biti postignut određeni napredak, ali ne očekujem da dođe do dogovora. Javio se iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijaka. O toku dijaloga u Briselu tokom dana informišite se na našem web sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se i paradoksu koji se juče dogodio pred očima javnosti. Naime, dok su hrvatski i srpski premijer Zoran Milanović i Ivica Dačić bili na svom prvom sastanku u Palati Srbije u Novom Beogradu, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u predsjedništvu u centru glavnog grada iznao je kritike vezane za odnos Zagreba prema ovdašnjoj novoj vlasti. Da li je takav gest izraz nervoze predsjednika zbog odbijanja njegovog hrvatskog kolege da se sastanu ili pak pokazatelj suštinskog neslaganja između Nikolića i Dačića? Na tragu Nikolićevog stava, funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Babić iznosi kako je bilo očekivano da se sastanu najpre domaćini, tako se izrazio, dve države. Ipak, navodi on, Nikolić neće saplitati inicijative koje se rađaju između Srbije i Hrvatske, odbacuje ocenu da su jučerašnje Nikolićeve izjave bile i neka vrsta prekora upućenog premijeru Dačiću.
Gospodin Nikolić je pokazao očinski pravi put i pravi način. Ja kao roditelj razumem taj način, ne treba dete grditi, već reći, a mislim da treba uraditi to na takav i takav način, i taj način je, ajde kažemo, mnogo bolji, ali u svakom slučaju nije došlo do saplitanja ni jedne druge inicijative.
Hoćete da kažete da Tomislav Nikolić dođe kao otac Ivici Dačiću?
Ja hoću da kažem da je gospodin Nikolić predsjednik Republike Srbije, domaćin u Republici Srbiji i čovjek koji je podneo ostavku i izašao iz Srpske napredne stranke da bi bio predsjednik svih građana Republike Srbije i na neki način otac svih građana Republike Srbije.
Ne mislite da ovo što se juče dogodilo zapravo govori o nekom suštinskom neslaganju između Dačića i Nikolića?
U svakoj porodici postoji različito mišljenje. Ne bih voleo da uđemo u zamku nekih političkih opcija koje, kada postoji slaganje oko svega, kažu to je jednoumlje, a kada postoji različito mišljenje o nekim stvarima, onda kažu to su sukobi.
Analitičarka i donedavna narodna poslanica Vesna Pešić kaže da je iznenađena jučerašnjom Nikolićevom reakcijom, pogotovo što je on svoj stav izneo još dok je Milanović bio u Beogradu i podlači, kako je očekivala, da će se unutarnja neslaganja rešiti pre posete. Ipak uverava i da je Nikolićeva reakcija odgovor na komentare koji su stizali iz Hrvatske, pa i od samog predsjednika Iva Josipovića, nakon što je izabran novi predsjednik Srbije.
Oni su odmah krenuli dosta oštro sa tim da to procenjuju kako se Srbija vraća u 90. I mislim da to nije bilo fair i da je možda Nikolić smatrao da su ovi u stvari pokušali njega da isključe iz tih odnosa sa Hrvatskom.
Stav u Hrvatskoj da je Tomislav Nikolić sam isprovocirao reakcije svojim izjavama o Vukovaru. Pa možemo...
Jeste, ali to je sve naduvano, Sihavesa, pa što ste vi baš toliko vajni. Te uvredio Grčku, te uvredio ovoga, pa dobro, to su sigurno izjave koje jedan iskusan političar ne bi tako davao, tu se ja potpuno slažem, a malo su naduvane. I pre toga su oni više puta rekli, ta stranka, da apsolutno priznaje Hrvatsku svojim granicama, da nikako to nije bilo prisvajanje Vukovara. On je u stvari bio rekao da je postojala srpska većina u okolini Vukovara, to je on bio rekao, a ne da on ima nekakve pretenzije na Hrvatsku. Malo da vam kaže svako, oni reku svoju propagandu, a ne smeta vam to kad oni kažu da se mi vraćamo u 90. Kakve se mi 90. godine vraćamo?
Ovdje je problem što takve izjave daje čovjek koji ima vrlo tešku prošlost u 90. godinama.
Pa znam, ali da vam kaže nešto, ne vraćamo se u 90. Ne vraćamo se. Prema tome, hoću da kaže malo taj propagandistički ton je nepotreban. Što ne bi malo pogurali kad ljudi u stvari ne idu u 90. nego pokušavaju naprotiv da energično idu ka Evropskoj uniji da rešavaju i kosovsko pitanje. Evo Dačić je se odbranio, ko lavovski se borio sa njim DSS-om u Skupštini. To vi ne podržavate nego šta? Da idemo u 90. Pa nije, nego idemo ka Evropskoj uniji.
Mislite li da je ova situacija otvoreno pokazala da između Nikolića i Dačića postoji suštinsko neslaganje?
Pa neka neslaganja u koalicijama moraju da postoje. Ja mislim da se ova vlada mnogo bolje dogovara i transparentnije oko tih neslaganja. Pa što je to sad tako strašno što se neko oko nečega ne slaže? Pa dobro, neka se usaglase. Jer šta, mi tražimo srpsku slogu. Je li to nekakav ideal? Ali ja ne bih od toga pravila toliku paniku ko što vi pravite.
Pa ne bih rekao da je to baš panika, znate. Mediji spekulišu ne samo odnosima Dačića i Nikolića, nego i Vučića i Nikolića.
To nije mnogo bitno, zato što vi ne možete da naviknete da mi više nemamo Tadića koji bi bio diktator. Ništa, sad imamo predsjednika koji malo se razlikuje od ovih drugih, pa šta, ali on ne odlučuje. On nema to u svojim nadležnostima i on se drži svojih nadležnosti.
Rekla nam je Vesna Pešić. Nejasno je dakle da li se Nikolićeve izjave mogu tumačiti kao pokazatelje raskola između premijera i predsjednika, koji je postao upadljiviji kod Nikolićeve kosovske platforme. Politički analitičar Vladimir Goati navodi kako je to samo jedno od mogućih viđenja.
Moguće opet da jedan i drugi stavljaju naglaske na različite aspekte i da akteri nisu nužno u sukobu. Mislim da je važno naglasiti da predsjednik koji ima nesumnjivi legitimitet, on nema izvršnih operativnih funkcija, to pripada vladi. Dakle, vlada je ta koja vodi politiku u Srbiji, predsjednik nema nikakve ingerencije u vršenju vlasti, a momentalno nije ni član partije, i ako bi bile suprotne odluke jednog i drugog, ne bi to nužno bile odluke dve partije.
Politički analitičar Vladimir Goati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U regionu se ne stišavaju reakcije povodom načina proslave takozvane Srpske nove godine koju je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić organizovao u sedištu te organizacije u Njujorku. Porodice žrtava genocida u Srebrenici i Žepi, kao i organizacije civilnog društva koje okupljaju iseljenike iz BiH u SAD i Kanadu, traže od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da sa internet stranice UN-a bude skinut Marš na Drinu u izvođenju beogradskog hora Viva Vox. Iako je Jeremić proslavu posvetio onima koji sanjaju o svetskom miru, milijardama dobronamernih ljudi svih boja i veroispovesti u zemlji i u regionu, čuju se ocene da je srpska kultura u Jeremićevoj organizaciji reprezentovana kao baštinik i najbolji čuvar sećanja na ratove, marševe, njihove godišnjice i umetničke obrade. Hor Viva Vox je, osim svetskih hitova poput Imagine Johna Lennona i Mamma Mia grupe ABBA, izveo i srpske narodne pesme Ajde Jano, Tamo daleko, ali i vojnički Marš na Drinu, koji je komponovan usred Prvog svetskog rata, a Ujedinjenim nacijama najavljen kao pesma mira. Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić kaže da je čitava predstava koju Jeremić pravi u Ujedinjenim nacijama usmerena na njegovu ličnu promociju.
To mi se čini nekako arhaično, neobičajeno i mislim da graniči sa dobrim ukusom. Ono što iz cele te predstave proizlazi, to jeste da je Ujedinjene nacije posljednje mesto gdje treba da se ide na nekakvu naglašenu afirmaciju nacionalnih simbola jedne članice, s obzirom na osjetljivost drugih, a imajući u vidu i ranije neke akrobacije i egzibicije koje Jeremić tamo izvodi, mislim da je to sve skupa ne doprinosi popravljenju slike Srbije u svetu, nego naprotiv. Sama pesma s jedne strane jeste simbol nacionalnih istorijskih uspeha, ako tako mogu reći, Srbije, što samo po sebi ne mora da bude negativno. I ne, to baš nisam ubeđen zbog čega bi ta pesma mogla nekog posebno da pogodi. Meni je čitava predstava neukusna.
Jeremić je, još kad je izabran na mesto predsedavajući Generalnoj skupštini, najavio da će to koristiti za promovisanje interesa Srbije. Ovo što Jeremić radi je prevlačenje onoga što donosi uticaj koji nosi njegov položaj na interese onoga što on zamišlja da je dobro za Srbiju, ocenjuje režiser Lazar Stojanović.
Ja apsolutno ne vidim šta je dobro za Srbiju u tome što je on organizovao u Ujedinjenim nacijama, jer mislim da je to jedna vrsta jeftinog reklamiranja nečega što inače baš i nije neki veliki kulturni proizvod za reklamiranje, a drugo, mislim da je učinio nešto što se trivialno zove zloupotrebom službenog položaja. A mi srećom imamo dovoljno dobrih historičara danas da ne bismo o tome, kada je spevan taj Marš na Drinu, učili od deseteračkih historičara iz Akademije nauka, i mislim da je to samo jedan deo generalnih propagandnih zloupotreba te naše navodno veoma slavne istorije i te naše navodno veoma bogate kulture koja je pratila ratove. Mislim da je on prosto se legitimisao iz kog je tabora, to smo uglavnom svi znali, i mislim da je reakcije koje je dobio da su očekivane, a glavnu koju čekam trebalo bi da dođe iz Ujedinjenih nacija.
Koračnicu Marš na Drinu komponovao je Stanislav Binički 1914. posle bitke na Ceru, a u slavu oslobodilačke borbe Srba u Prvom svetskom ratu. Istoričari kažu da je i Tito voleo da sluša ovu pesmu i da se nalazila u njegovom ličnom džuboksu. Marš na Drinu izveden je na tradicionalnom bečkom novogodišnjem koncertu 1987. Paralelu zašto je mogao Herbert von Karajan da diriguje Marš na Drinu u Bečkoj filharmoniji na proslavi te nove 87. ali ne Jeremić u Ujedinjenim nacijama, i to na doček Srpske nove 2013. izloči pisac Saša Ilić, imajući u vidu odnos Srbije sa regionom i balast teške prošlosti.
Nemam ništa protiv Marša na Drinu, dakle on je izvođen, i Laibach je izveo Marš na Drinu i Herbert von Karajan je dirigovao Marš na Drinu, ali u Beču je to izvedeno i to ima potpuno drugačiji kontekst. Kada se u Beču to izvede, s obzirom na traumatičnu prošlost koju imaju Srbija i Austrija, to je nešto drugo. Dakle, to je pokušaj prevladavanja teške prošlosti. Ja mislim da Vuk Jeremić sa ovakvim nastupom nije ni pomislio da bi tako nešto mogao da uradi, recimo da uzme neku pesmu iz država u regionu i da pokuša da napravi taj iskorak iz traumatične prošlosti. On to nije napravio, mislim da je u tome problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Napetosti između zvaničnog Beograda i preševskih vlasti zbog spomenika poginulim pripadnicima rasformirane oslobodilačke vojske Bujanovca, Preševa i Medveđe, podignutog ispred zgrade tamošnje opštine, u potpuni zapećak bacile su svest o teškim uslovima u kojima na jugu zemlje žive građani Srbije albanske nacionalnosti. Zbog toga je Inicijativa mladih za ljudska prava javno apelovala na državni vrh da se pre bilo kakvih poteza koji bi mogli izazvati posledice bolje upoznaju sa situacijom u Preševu Preševu, mestu koje su zaobilazili tokom svojih poseta jugu Srbije. A problemi s kojima se tamošnji građani suočavaju su ogromna nezaposlenost, besparica, očajna infrastruktura, dok mlađa populacija školovana u Tetovu, Skoplju ili Prištini još nema mogućnost nostrifikacije diploma i zaposlenja. Jedna od njih je pravnica Tefta Abdulahu, koja je diplomirala u Tetovu, ali je bez posla 2 godine, pošto gubi strpljenje i razmišlja da posao potraži u Makedoniji.
Videla sam tamo da radim, ali na fakultet, ali ako se registrujem na magistraturu, imam jedna mogućnost da radiš i da studiraš. Još nemam odluka, znači to je ekonomske stvari zbog toga.
I posle 5. oktobarskih promjena, po okončanju sukoba na jugu zemlje i amnestije za one koji su njima učestvovali s albanske strane, više od 12 godina vlasti su bile gluve na ovakve i slične priče njenih građana s juga Srbije. Hitro su međutim reagovale zbog podizanja za njih spornog spomenika. Međutim, postavlja se pitanje da li bi do toga uopšte i došlo da su se vlasti malo više potrudile za dobrobit svojih građana. Maja Mićić iz inicijative Mladih za ljudska prava upozorava da će ovakvom praksom vlasti same od sebe oterati jug Srbije.
Najlakše je naravno sve to svesti na nacionalizam, najlakše je naravno to pripisati terorističkim aktivnostima i na taj način priču ostaviti po strani, ne ići dalje uopšte u detalje institucija države Srbije. Ono što smo onako slikovito želeli da pomenemo jeste i nepostojanje samih autobusa koji iz Beograda voze do Preševa. Za njih to očigledno nije niti poznato, niti popularna destinacija, tako da je prilično komplikovano uopšte i logistički da se do Preševa ako dolazite autobusom, što sve ukazuje uopšte na neku klimu isključivanja te opštine.
A šta je građane jedne države učinilo potpuno različitim svetovima koji se ne prepoznaju i ne razumeju? Pogubniji u tom procesu bili su izolacija albanske manjine iz političkog i društvenog života Srbije, smatra novinar Fahri Musliju.
Oni dalje se smatraju kao tuđe telo u srpskom organizmu, kao neki virus. Oni stalno su neki neprijatelji, oni su stalno oni koji su remetilački faktor ovdje u Srbiji. Imamo mi mlade ljude dole na jugu Srbije koji ne prihvate ovu državu kao svoju državu, jer ta država njima ništa ne čini. Dok to Srbija ne shvati da mora da ulaže daleko više u tim krajima dole da bi ubedila i integrisala Albance u svoj sistem, tih problemi i ta odvajanost će biti sva veća i veća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Malijski džihadisti su u napadu na plinsko polje u Alžiru oteli 41 zapadnog državljanina kao odgovor na intervenciju francuskih vojnika na Mali, gde se trenutno vode borbe s islamistima. Vojska Alžira opkolila je militante, a oni su zatražili povlačenje vojske kao uslov da otpočnu pregovore. Prema navodima BBC-a, jedan broj otetih uspeo je da pobegne otmičarima, priredila Biljana Jovićević.
Islamistički borci povezani s Al-Kaidom napali su u zoru plinsko polje i Narmenas na istoku Alžira blizu libijske granice kojim upravljaju britanska kompanija British Petroleum, norveški Statoil i alžirska državna kompanija. Otet je 41 zapadni državljanin, među kojima je 13 Norvežana, 7 Amerikanaca, Francuzi, Britanci i Japanci, rekao je portparol napadača. Otmičari su okupirali kompleks u Armenas u srijedu nakon što su ubili jednog Britanca i Alžirca u prethodnom napadu na autobus. Portparol otmičara obrazložio je da je operacija odgovor na uplitanje Alžira u malijski konflikt, koji je francuskim avionima dopustio da koriste njihov vazdušni prostor kako bi izvodili napade na sjeveru Malija. Alžirska je vojska umeđu vremenu okolila gasno polje na istoku zemlje na koje militanti drže strane radnike. Kompleks nadlijeću i helikopteri. Poslednje vijesti govore da otmičari traže da se alžirska vojska povuče oko kompleksa da bi otpočeli pregovore. Umeđu vremenu su se oglasile zemlje čiji su državljani kidnapovani. Helge Lund, izvršni direktor norveškog Statoila, kaže da je u toku koordinirana akcija svih. Radimo zajedno na nekoliko zadataka. Rješenje je oslobađanje talaca. Ne mogu više govoriti o tome, nadam se da ćete razumjeti. Drugi zadatak je da se pobrinemo da imamo dovoljno resursa. A naravno, najvažnije od svega je da sada pomognemo našim zaposlenima i njihovim porodicama. Portparolka japanskog ministarstva vanjskih poslova Naoko Saiki rekla je da je japanska vlada odlučila da potpredsjednik parlamenta Minoru Kiyuchi, koji je u posjeti Evropi, odmah ide u Alžir. Japan nikada neće prihvatiti da naši građani budu otimani kao taoci, tako da nećemo udovoljiti ovim nasilnim zahtjevima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Udruženja poljoprivrednika i ministri financije i poljoprivrede Mlađan Dinkić i Goran Knežević u vladi Srbije razgovaraju o državnom aranžmanu sa investitorima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ovom poslu protive se vojvođanski zemljoradnici koji smatraju da je time učinjena nepravda domaćim poljoprivrednim proizvođačima. Branko Vujić iz Udruženja poljoprivrednika Subotice izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem to što su zemljoradnici iz Srbije u neravnopravnom položaju sa stranim investitorima.
I veliko pitanje, zbog čega Al Dahra može da dobije na 10 godina ili na 30 godina cenu od 250 eura po hektaru u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, a mi zemljoradnici uskoro treba da platimo možda i 60.000 dinara ili 550 eura. Sigurno da će doći do reakcije zemljoradnika ukoliko ovo ostane i mi ćemo tražiti dajte i nama po ceni od 250 ili 300 eura po hektaru da bi i mi mogli da planiramo i ulažemo u sopstvenu poljoprivredu. Jer mi ne možemo ulagati na, ako dobijemo zemlju, na licitaciji na godinu ili dve dana.
Inače, poljoprivredni kombinati za koje su zainteresovani Ujedinjeni Arapski Emirati već godinama su u restrukturiranju, a pojedini ekonomisti veruju da će saradnja sa Al Dahrom dovesti do povećanja agrarnog izvoza i brendiranja srpskih proizvoda na svetskom tržištu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u nastavku sledi nesvakidašnja priča o Čačaninu Radomanu Muniću koji je vraćen na posle više od dve decenije suđenja na radno mesto medicinskog tehničara u Čačanskoj bolnici gde je 92. dobio otkaz i time je okončan najduži radni spor u Srbiji. Opširnije Vladimir Nikitović.
Zbog propusta u radu na održavanju medicinske opreme na odeljenju hemodijalize Čačanske bolnice, po odluci disciplinske komisije tadašnjeg radničkog saveta, Radoman Munić je ostao bez posla 92. godine. Odmah po uručenju otkaza tužio je bolnicu, ali tada nije mogao ni da pomisli da će spor trajati 21. godinu, tim pre što su veštaci tokom postupka utvrdili da on zapravo nije kriv.
Veštaci iz Beograda su dolazili u dva, tri navrata da objasne da u stvari ta greška koja je nastala navodno mojim nestručnim rukovanjem u stvari nije to to. Uvek sam se pitao zašto sam ja dobio taj otkaz kad veštaci koji su napravili taj aparat tvrde da u stvari tu nisu postojale greške.
Tokom maratonskog sudskog spora danas 48-godišnji Munić se za život snalazio kako je znao i umeo. Prema rečima Munićevog advokata Milana Stanojevića, njegovom klijentu će biti uplaćeni penzioni doprinosi za prethodnu 21. godinu, a zdravstveni centar je dužan da isplati sve sudske troškove. On ističe da je predmet bio dva puta izgubljen u sudu, a kako kaže, bolnica sve vreme trajanja sudskog spora nije dostavila kopije traženih dokumenata. Zbog svega toga sigurno je, kaže Stanojević, da je ovo
najduži radni spor u Srbiji. Zvanično. Nijedan radni spor nije u Lihovođe.
Nakon svega, Radoman Munić podno je tužbu protiv Čačanskog zdravstvenog centra, zahtevajući odštetu od 5 miliona dinara za izgubljene plate. Kaže da ima nameru da se vrati u bolnicu, ali zdravstveni centar tvrdi da još uvek nisu dobili rešenje o ovoj presudi. Za Radio Slobodna Evropa, iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Položaj individue u svetu koji oblikuju masovni mediji i korporacijska industrija tema je kojom se bavi dizajner Slavimir Stojanović u svojoj novoj izložbi nazvanoj Vi ste idiot, molimo vas ponašajte se u skladu s tim, a koja je sinoć otvorena u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Umetničku inspiraciju, kaže Stojanović, crpi iz 25-godišnjeg rada u marketinškoj industriji, koja, kako ocenjuje, tretira pojedinca kao deo stada u šumi digitalnih poruka i nametnutih želja.
Taj fenomen kako pojedinac shvata to i kako ja shvatam, pošto sam i ja jedan od tih pojedinaca, je ono što me inspiriše da napravim stvari koje su tako malo pomerene, a u stvari se najviše trudim da probudim autoironiju kao jedino lekovito svojstvo ove izložbe koje bi možda mogle da pomogne generalno našem društvu. Svaki čovjek ima jednu određenu količinu želja koju može sebi da priušti. Znači, ako dobiješ želju koja ti je servirana, ti moraš da znaš tačno koju želju možeš sebi da ispuniš, koju ne možeš. I samim tim, ja mislim, ako ne ostvarimo distancu, odnosno autoironijski se ne odnosimo na život i na brendove i na sve ostalo, onda smo zreli za hospitalizaciju.
A izložbu Slavimira Stojanovića možete pogledati do 1. februara. Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu nastavak dijaloga Dačića i Tačija, tema carine i paralelne institucije. Vreme je za rušenje zidova, poručuje hrvatski premijer nakon posete Beogradu. U vladi Srbije sastanak poljoprivrednika s resornim ministrima zbog aranžmana sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Malijski džihadisti oteli 41 stranca u Alžiru. Vreme danas uglavnom oblačno, uveče je moguća i kiša, temperatura od 3 do 6 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.